Kimning o'z olami? To'g'rirog'i, olamcha dunyolari bor. Ba'zan o'ylanamiz. Nima uchun ko'zlarimiz, oyoq-qo'limiz, butun vujudimiz yurakning ixtiyorida? Kim uchundir yurak shunchaki yashash uchun kerak bo'lgan a'zo. Kim uchun esa butun olam tiriklik baxti. Ko'ksimizda gupillab urib turgan yurakni yuraklardan farqi, sizga muhabbatni oshno etgan, hijron azobini tortishga undagan va sevib sevdirib o'zligingizni anglatgan, haqni tanitgan, ezgulikka oshno etgan ham yurakdir. Mana shu yuragimiz bilan go'zallikni alqaymiz. Yaxshilikni tarannum etuvchi, nafosatga undaguvchi qo'shiqni miriqib-miriqib tinglaymiz. O'zgalarning dardi neligini, ko'zlaridagi quvonchni, balki mungni anglaymiz. San'atga shaydo inson. Qarang, sizni yuragingiz qanday bebaho. Chunki u dard bilan kuylayotgan hofizning ohiga befarq emas. Tuni bilan uxlolmay ijod qilgan shoirning she'rlarini shunchaki tinglamay, bu dunyoning go'zalliklaridan bahramand bo'la oladi. Shuning uchun ham insonga ato etilgan eng aziz ne'matdir. Bugungi musiqiy kechaga jamlangan insonlarni ham bu yerga yetaklagan ularning san'atga oshno yuraklaridir. Chin yurakdan kuylangan qo'shiqlar esa ko'ngillarni zabt aylaydi. Muborak bo'lsin sizga ko'ngil bayrami. Ko'nglimda bir qo'shiq bor, kelmas sira tilimga. Kuylab bergum begumon, qo'shiq sevar elimga. Ko'nglimda bir qo'shiq bor, orom bermas jonimga. Tomirlarim go'yo tor, sozni olgim qo'limga. Sizni ushbu qo'shonaga chorlagan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon Mo'minovning 20 yillik ijod yo'li davomida 300 dan ortiq chin ma'nodagi san'at asarlari, diltortar qo'shiqlari yaraldiki, ularning qay birini tinglamang, dilingizga nafosatni, go'zallikni, ezgulikni olib kirishi shubhasiz. Sobirjon Mo'minov ilk sahnaga chiqqan kunidanoq uning mas'uliyatini his etib ijod qilmoqda. Chunki sahna halollikni, mehnatkashlik va iste'dodni talab etadi. Har safar tomoshabin olqishini olib, ulardan gullar va ezgu tilaklarni qabul qiladigan xonandaning hayajoni va quvonchini tasavvur eting. San'atkorning qo'shiq repertuariga nazar solsangiz, turli mavzudagi taronalarni ko'rasiz. Gohida hayotning achchiq uchchugidan, ajab dunyosan va alamli dunyosan deb kuylasa, gohida go'zallikdan quvonib, o'ziga tasanno deya xonish aylaydi. Yolg'iz e'tiborga mushtoq insonlarga esa chin dildan samimiylik ila yolg'izlik yomondir deya munosabat bildiradi. Do'stlar xiyonatiga guvoh bo'lganda, har nomardga aytma dardu siringni deya maslahat beradi. 40 kokil, yuzlari gul, so'zlari dur o'zbek qizlarining chiroyini kuyga solib, ul pari aqlim olib, o'zimni hayron ayladi. Yoxud yurishingiz boshqacha deya qo'lga torni oladi. Ba'zida Xorazmga yoki Farg'onaga kuyov bo'lishini ham tez-tez takrorlab ham yor tanlashga ikkilanayotgan qizlarga esa ko'ngil bermang nomardlarga. Vafosiz yo'q kishining behuda yori bo'lmang deya hushyorlikka chorlaydi. Sevishgan 2 yoshga sevishsin mayli o'ynasin kulsin murodicha va lekin bu sevgidan ota ham ona rizo bo'lsin deya to'g'ri yo'lga boshlaydi. Vatan qadri, yurt tuprog'ini muqaddas bilgan xonanda bir zum tildan qo'ymaydi. Ushbu san'atkorning 300 qo'shig'idan har birini birma-bir tavsiflasak, konsert tugab qoladi. Shu bois aziz tomoshabin, xonandaning yangi taronalariga ko'ngil bering va san'atkorning yurak hayajonlarini his eting. Aminmizki, bugungi yangi konsert dasturiga tashrif buyurgan san'at shaydolari sizni bu kech yangraydigan qo'shiq deb atalmish mo'jizaning qudrati yana bir bor asir aylab dilingizga dunyoning turfa xil go'zalligi, quvonch va shodliklarini olib kirajak.